Aici e Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de vineri, în calendar e 25 mai, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Încet, dar sigur ne apropiem de finalul unei primăveri capricioase. Veghetorii meteo promit pentru acest sfârșit de săptămână temperaturi cuprinse între 19 și 16 grade pe întreg cuprinsul țării. Începând de astăzi și până duminică la Chișinău se va desfășura Festivalul European Cultural Tandem, la care vor fi prezentate lucrările comune ale artiștilor din Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană. Ce anume au pregătit organizatorii pentru publicul de la Chișinău și din țară, aflăm peste câteva minute de la Victoria Miron, director de programe la Soros Moldova, și Filip Detechmaier, manager de programe la Fundația Culturală Europeană, organizatoare festivalului. Vehemența cu care este contestată legea antidiscriminare și cu care sunt înfierați homosexualii se cam evaporă în fața elementarii bădărănii a majoritarilor, constată scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Eu nu prea înțeleg de ce apărătorii moralității, care luptă crâncen cu minoritățile sexuale, nu sunt la fel de preocupați de proliferarea beției și a fumatului bunăoară. Nu sunt astea periculoase și nu provoacă oare probleme altora?
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne explică de ce am mai citit cărțile autorilor latini și greci. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicudan din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Legea privind egalitatea, fosta legea antidiscriminare, urmează să fie votată în Parlament, iar soarta ei pare să se afle în mâinile liberalilor. Procuratura Generală spune că doi contrabandiști cu uraniu capturați anul trecut au fost condamnați la închisoare. Și președintele ales al Serbiei merge astăzi la Moscova, unde va participa la Congresul Partidului de Guvernământ din Rusia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Legea privind egalitatea urmează să fie votată astăzi în Parlament, iar soarta ei depinde de votul deputaților liberali. Legea care apără de discriminare inclusiv minoritățile sexuale este sprijinită de democrați și de democrați, dar liberalii n-au spus cum vor vota, deși colegii din alianță le-au îndeplinit ieri principala condiție, anume de a aproba din nou, în ciuda opoziției președintelui țării, legea castrării chimice a pedofililor cu plăcere.
Noi am acceptat să votăm, având în vedere și perspectiva votului pe câteva proiecte extrem de importante care vizează direct programul nostru de reforme și implementarea principiului mai mult pentru mai mult în cooperare cu Uniunea Europeană.
Legea împotriva discriminării este una din ultimele pe care Moldova trebuie să le aprobe în vederea asocierii la Uniunea Europeană și a liberalizării vizelor. Procuratura Generală spune că doi contrabandiști cu uraniu capturați în 2011 au fost condamnați la închisoare de Curtea de Apel, iar al treilea a fost amendat. Sentința poate fi atacată. Potrivit unui comunicat de presă al procuraturii, o locuitoare a Tiraspolului, în vârstă de 38 de ani, care deține cetățenia rusă, a primit 3 ani de închisoare, iar un complice al acesteia 5 ani. Al treilea inculpat, un jurist, a fost amendat. Alți doi suspecți sunt dați în căutare. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a declarat că o nouă rundă de negocieri internaționale pe marginea programului nuclear al Iranului va avea loc pe 18 și 19 iunie la Moscova. Ieri, la sfârșitul unei runde care a durat 2 zile la Bagdad, Ashton a declarat că între cele 6 puteri internaționale participante și Iran mai există divergențe semnificative. Președintele ales al Serbiei, Tomislav Nikolić, merge astăzi la Moscova, unde va participa la Congresul Partidului de Guvernământ Rusia Unită, dominat de Vladimir Putin, cu care se va întâlni sâmbătă. Forțele pro-europene de la Belgrad au calificat drept nepotrivit faptul că noul președinte sârb vizitează Moscova înaintea Bruxellesului, date fiind aspirațiile de integrare a Serbiei în Uniunea Europeană. Dar Nikolić a precizat ieri că vizita la Moscova nu are așa mare greutate, întrucât el încă nu a depus jurământul și a promis că după ce va deveni oficial președinte, prima sa vizită va fi la Bruxelles. Alte 10 țări s-au calificat pentru finala concursului Eurovision de la Baku în urma celei de-a doua semifinale de ieri. Țările care au avansat în ultima fază a competiției după spectacolul de joi sunt Serbia, Macedonia, Ucraina, Bosnia, Norvegia, Suedia, Estonia, Turcia, Malta și Lituania. Reprezentantul Moldovei, Pașa Parfenii, s-a calificat în urma primei semifinale de marți, când au avansat în finală, printre alții, și artiștii din România și Rusia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO. În această săptămână aflați, de exemplu, cum va beneficia Republica Moldova de noul scut defensiv antirachetă al Alianței Nord-Atlantice.
Dispre dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre Festivalul European Cultural Tandem, care începând de astăzi și până duminică va uni peste 30 de artiști din Moldova, Ucraina și țări ai Uniunii Europene. Lucrările asupra cărora au muncit artiștii, filme, piese muzicale, instalații de artă contemporană vor putea fi apreciate de către public în incinta Muzeului Zemstvei din capitală. În ajun, am stat de vorbă cu unii dintre organizatorii festivalului, de exemplu Victoria Miron, director de programe la Soros Moldova, pe care am întrebat-o la ce să se aștepte publicul de la acest festival.
Acest festival, de fapt, încheie un an de activități în care managerii culturali din Moldova, Ucraina și țările Uniunii Europene au participat în comun la diferite tipuri de activități. În ceea ce privește partea adresată publicului larg, este că invităm toată lumea din Moldova care este interesată să vadă care este rezultatul acestei colaborări de un an de zile.
Doamna Miron, haideți să deschidem puțin ferestruica, să strânim curiozitatea oamenilor. Ce așteaptă pe aici? Despre ce proiecte este vorba? Câteva?
Vineri, pe 25 mai, seara, la ora 7, va fi deschiderea oficială a festivalului la 7 în incinta Muzeului Zemstvei, după care urmează un program de prezentare a proiectelor, a rezultatelor proiectelor artistice realizate pe parcursul acestui an. Deci tot vineri, după deschiderea oficială a festivalului, după ora 7 seara și sâmbătă între ora 14 și 22, vor putea fi vizitate expozițiile și instalațiile de artă contemporană care au fost realizate în cadrul acestui program. Vineri, cu începere de la ora 8 seara, de la 20, vor fi prezentate producțiile video și filme realizate. Spectacolele de muzică vor fi prezentate sâmbătă, 26 mai, cu începere de la ora 9 și plecarea în satul Palanca, raionul Călăraș, pentru a vedea spectacole care au fost făcute în afara Chișinăului. Deci vă invităm duminică, prezentările în Palanca vor avea loc între ora 12 ziua și 8 seara.
Doamne Vronda, care este publicul țintă ca și spectator?
Este greu de spus în dependență de criterii de vârstă, probabil este mai mult, ține mai mult de gusturi artistice și de deschidere către forme noi, forme de artă de avantgardă, forme de artă de contemporană, experimente, etc. Pentru că, de exemplu, o instituție neguvernamentală de cultură din Palanca Călăraș, ONG-ul Casa Părintească, care participă în acest proiect, face un proiect de parteneriat cu o instituție din Germania, din Berlin, în domeniul designului vestimentar. Și atunci scopul este să încercăm să îmbinăm în designul vestimentar elementele din costumul tradițional moldovenesc și tendințele cele mai moderne în designul vestimentar, să vedem în ce măsură ele se pot complementa din această fuziune sau din această întrepătrundere, să vedem ce putem produce nou, neobișnuit, bazat pe costumul tradițional, pe ceea ce este la noi de secole.
Deci un fel de colaborare moldo-germană pe un costum național.
Da, în cazul acestui proiect.
Înțeleg eu că festivalul își propune să provoace atât publicul cât și politicienii. Ce înseamnă asta de fapt și pe ultimii m-ar interesa cum încercați dumneavoastră să-i provocați pe politicieni anume?
Una din problemele care ne interesează este în ce măsură totuși se pot găsi soluții atât în Ucraina cât și în Moldova, pentru că am constatat că problemele sunt foarte similare. În ce măsură se pot găsi platforme eficiente și căi eficiente în care politicienii ar colabora cu sectorul neguvernamental în elaborare de politici, în elaborare de strategii și chiar și în implementarea acestor politici.
Dar care sunt aceste probleme comune?
Vă dau un exemplu atunci când vorbim de felul în care cultura este finanțată. Deci este practic același model care a existat în anii puterii sovietice. Deci mecanismele prin care instituțiile de cultură primesc finanțare de la stat este de fapt depășit de mult. Și atunci este absolut firesc ca Ministerul Culturii, factorii de decizie să lucreze împreună cu societatea civilă, cu reprezentanții instituțiilor de cultură, cu uniunile de creație, pentru a elabora un sistem de finanțare care ar corespunde timpului în care trăim.
Cum se face că în Republica Moldova artiștii totuși o duc mai rău decât cei din Europa?
Este un complex de probleme, este piața, cu cât piața este mai mică, cu atât este mai greu să vinzi produsul cultural, dar cu siguranță mai este și aspectul pur managerial și poate în acest sens proiectul Tandem vine și cu acest aspecte, pentru că trebuie să știi să vinzi acest produs, trebuie să știi să-l promovezi, trebuie să poți să știi cum să comunici cu auditoriu, cu publicul și în Moldova, în virtutea unei tradiții de zeci de ani, tradiții sovietice, foarte mult lume din domeniul artistic consideră că produsul, dacă este bun din punct de vedere artistic, el ca și cum trebuie să aibă succes prin definiție. Experiența europeană a arătat că dincolo de aceasta stă un efort foarte mare, amplu, a persoanelor care promovează, care vorbesc despre asta, care adună publicul în jurul acestor produse artistice. Suntem absolut la fază incipientă în această privință.
De ce ați ales să organizați acest festival în Muzeul Zemstvei, despre care nu cred că foarte mulți tineri sau chiar mulți chișinăuieni știu?
De ce la Muzeul Zemstvei? Întreg proiectul este un fel de provocare. Provocare pentru idei noi, pentru abordări noi, pentru viziuni noi. Și atunci ne-am gândit și locația în care se întâmplă evenimentul final trebuie să fie o provocare. Intrăm într-o clădire despre care puțină lume din Chișinău știe că, cu toate că este una din cele mai importante clădiri istorice din Chișinău. Și atunci invităm lumea să vadă de ce monumente istorice, de ce clădiri istorice beneficiază. Una la mână. A doua este că oamenii de artă care creează ceva neobișnuit, care încearcă să facă experimente, care încearcă să propună idei noi și viziuni noi, se simt chiar mai bine în niște localuri care nu sunt într-o totul obișnuite. Invităm publicul să vină încoace și pentru acest lucru, să descopere cât de neobișnuită este această clădire, care va deveni un centru cultural foarte important pentru Chișinău și pentru Moldova.
A fost Victoria Miron, director de programe la Soros Moldova. Pentru că la Chișinău au venit zeci de artiști din Uniunea Europeană, l-am întrebat pe Filip Dietechmeier, manager de programe la Fundația Culturală Europeană, ce au avut de învățat artiștii europeni de la cei moldoveni.
De fapt, logica tandemului o reprezintă efectul de studiere și acesta este mutual, pentru că pot învăța nu doar artiștii moldoveni de la cei europeni, dar și invers. Sunt sigur că europenii sunt cei care vor învăța mai mult de la colegilor din Republica Moldova, deoarece au șansa să exploreze un loc nou, despre care nu se cunoaște foarte multe. Am observat că oamenii de cultură din Europa de Vest sunt foarte productivi și inspirați atunci când sunt lăsați să creeze în locuri mai puțin cunoscute. Republica Moldova reprezintă un loc special pentru artiști, deoarece este un spațiu foarte deschis și neatins. Sunt foarte multe locuri aici care abia așteaptă să fie descoperite.
Acest muzeu în care ne aflăm.
Da, este un foarte bun exemplu. Am ales acest loc pentru că nu este unul obișnuit, nu este comod. Nu ai totul la îndemână aici, dar este un loc plin de creativitate. Acest muzeu le oferă șansa artiștilor să-și dea frâu liber imaginației.
Dar locuitorii Moldovei, publicul dumneavoastră, la ce să se așteptă de la acest festival?
Expect from this festival.
Ei vor avea accesul la proiecte interesante și foarte diferite. Vor trăi o experiență europeană la Chișinău. Vreau să vă spun că avem artiști din toată Europa, din orașe britanice sau din Herson, Ucraina. Cred că publicul din Republica Moldova nu prea are acces la astfel de artiști. Inițial, ideea era de a organiza acest festival în Ucraina și Republica Moldova.
Și într-un final, de ce ați ales Republica Moldova?
Because maybe it's more unknown.
Pentru că este o țară mai puțin cunoscută în Europa și pentru că aici nu au loc prea multe evenimente culturale. Sunt sigur că dacă mergem astăzi la Kiev, ceva se întâmplă, adică publicul are acces la tot felul de evenimente de artă. Sunt sigur că astfel de festivaluri sunt foarte importante pentru această parte a Europei.
And I think that's very interesting and very important for this part of Europe.
Am discutat cu Philip Dietechmeier, manager de programe la Fundația Culturală Europeană. Așadar, dacă reușiți să vă faceți puțin timp de azi și până duminică, puteți admira lucrările artiștilor din țară și peste hotare la Muzeul Zemstvei, care se află la intersecția străzilor Șciusev și Sfatul Țării, în capitală. Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Legea privind egalitatea urmează să fie votată astăzi în Parlament, iar soarta ei pare să depindă de votul deputaților liberali. Legea care apără de discriminare inclusiv minoritățile sexuale este sprijinită de liberal-democrați și de democrați, dar liberalii nu au spus cum vor vota, deși colegii din Alianță le-au îndeplinit ieri principala condiție, anume de a aproba din nou, în ciuda opoziției președintelui țării, legea castrării chimice a pedofililor. Procuratura Generală spune că doi contrabandiști cu uraniu capturați în 2011 au fost condamnați la închisoare de Curtea de Apel, iar un al treilea a fost amendat. Sentința poate fi atacată. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii, o locuitoare a Tiraspolului, în vârstă de 38 de ani, care deține cetățenia rusă, a primit 3 ani de închisoare, iar un complice al acesteia 5 ani. Al treilea inculpat, un jurist, a fost amendat, alți doi suspecți sunt dați în căutare. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a declarat că o nouă rundă de negocieri internaționale pe marginea programului nuclear al Iranului va avea loc pe 18 și 19 iunie la Moscova. Dar ieri, la sfârșitul unei runde de negocieri care a durat 2 zile, la Bagdad, Ashton a declarat că între cele 6 puteri internaționale participante și Iran mai există încă divergențe semnificative. Președintele ales al Serbiei, Tomislav Nikolić, merge astăzi la Moscova, unde va participa la congresul Partidului de Guvernământ Rusia Unită, dominat de Vladimir Putin, cu care ar urma să se întâlnească sâmbătă. Forțele pro-europene de la Belgrad au calificat drept nepotrivit faptul că noul președinte sârb vizitează Moscova înaintea Bruxellesului, date fiind aspirațiile Serbiei de integrare în Uniunea Europeană. Și alte 10 țări s-au calificat pentru finala concursului Eurovision de la Baku în urma celei de-a doua semifinale de ieri. Reprezentantul Moldovei, Pasha Parfeni, s-a calificat încă în urma primei semifinale de marți. Finala concursului va avea loc mâine, sâmbătă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți cum v-ați obișnuit deja pe internet la adresa noastră europalibera.org. Este o ora 7 și 19 minute, e timpul pentru revista presei. Vă spun ce mi-a atras atenția din ziarele de astăzi. Ion Preașca notează în Adevărul că deputații democrați propun modificarea legislației astfel încât pensiile mai mici de 1500 de lei să fie indexate cu un procent mai mare decât restul pentru a elimina inechitatea socială. Inițiativa, care va necesita circa 600 de milioane de lei, e calificată de experți drept una populistă. Citat de Adevărul, economistul Viorel Chivriga observă că, din păcate, chestiunea majorării pensiilor revine de regulă odată la 4 ani pe agenda politicienilor. În paginile ziarului Jurnal de Chișinău, cunoscutul editorialist Petru Bogatu scrie că, citez, ne așteaptă o confruntare mortală cu Rusia. Am încheiat citatul. Autorul notează că de la un timp încoace, Statele Unite, dintr-un mare importator de gaze naturale, s-a transformat în exportatorul lor și asta grație surselor netradiționale și a tehnologiilor ultramoderne. Astfel, SUA începe să cucerească piețele energetice în dauna Rusiei. Natalia Uzun scrie în Moldavskie Vedomosti că Republica Moldova a început să achite factura pentru procesul de eurointegrare. Citând un sondaj de opinie potrivit căruia 57% dintre cetățenii moldoveni ar dori crearea și aderarea la Uniunea Euroasiatică și doar 53% sunt gata să voteze pentru aderarea la UE, autoarea scrie că cetățenii moldoveni au început să separe Europa de cursul de dezvoltare al Republicii Moldova. Sumele mari de bani oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii care le valorifică sau nu greșit politicienii în interesele lor proprii. Și în fine, în editorialul său din Panorama, Dmitri Ciubașenko scrie că Alianța pentru Integrare Europeană așa și nu a reușit să stabilească relații diplomatice bune cu Federația Rusă. În prezent, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova încearcă să restabilească legăturile cu Moscova, însă de acolo liderul comunist este privit foarte sceptic. De aceea scrie ziaristul, chiar și Vladimir Voronin, care a ajuns la putere pe fundalul lozincilor prorusești, a devenit un rusofob. Între timp, notează editorialistul, UE se pregătește de ieșirea Greciei din zona euro, iar acest proces va fi văzut ca o fisură importantă în structura comună europeană. Evident, UE nu va dispărea brusc, dar nici nu va arde de nerăbdare să primească noi membri, este de părere editorialistul. Iar eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe citind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vehemența cu care e contestată legea antidiscriminare și cu care sunt înfierați homosexualii se cam evaporă în fața elementarii bădărânii a majoritarilor. Eu nu prea înțeleg de ce apărătorii moralității, care luptă crâncen cu minoritățile sexuale, nu sunt la fel de preocupați de proliferarea beției și a fumatului bunăoară. Nu sunt astea periculoase și nu provoacă oare probleme altora? Mărturisesc că în calitatea mea de cetățean al Republicii Moldova, sunt ani de zile intimidat de tot felul de fumători care mă obligă să fumez pasiv în diferite locuri publice. Și nu e vorba doar de un disconfort psihologic, ci și de faptul că acești indivizi, fără nicio jenă, îmi distrug sănătatea. Cu ce drept, mă întreb? Și îmi dau seama că în această privință, apărătorii suspomeniței moralității n-o să mă ajute deloc. De unăzi, Rada Ucraineană a adoptat un proiect de lege care limitează considerabil locurile rezervate fumatului. E adevărat că proiectul mai trebuie semnat de președintele Ianucovici, dar uitați-vă numai ce presupune el. Interzicerea fumatului în localurile de alimentație publică, în instituțiile de cultură, școlare și de ocrotire a sănătății, în lifturi, pe terenurile de sport și pentru copii, pe stadioane, în pasajele subterane și, atenție, în scările blocurilor de locuințe. Mă sensibilizează enorm, mai ales interzicerea fumatului în scara blocului, după ce ani de zile a trebuit să lupt cu niște vecini impertinenți care considerau că scara e locul în care pot să facă orice. Mă gândesc cât de frumos ar fi să se gândească și ai noștri făcători de legi la eliberarea scărilor de fumat. Dar cine se gândește aici la asta? Cine se gândește la fumul de țigară care se ridică de jos pe palierul meu, cel mai de sus, și împătrunde metodic prin gaura cheii în apartament? La noi inconvenientul ăsta e un fel de fleac. E un soi de chestie amuzantă, mai ales dacă stai să-i asculți pe ortodoxii și politicienii care îți vorbesc neîncetat de marele pericol pe care îl reprezintă chipurile minoritățile sexuale.
De ce am mai citit cărțile autorilor vechi, ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
De ce am mai citit? Se întreabă tot mai multă lume conectată la tehnologia internetului, mobilelor și tabletelor multimedia. Discuția se poartă cu argumente pe care nu le putem aminti, pentru că o altă întrebare e și mai interesantă. De ce am mai citit cărțile autorilor vechi? Și ca să mergem până la capătul vechimii, trebuie întrebat de ce am mai citit autorii latini și greci, nume ca Tacit, Platon, Aristotel, Virgiliu, minți ilustre, dar de mult depășite. Mai întâi nu e clar de ce sunt depășite toate aceste minți, dar rămâne în picioare și e citit sau mai degrabă citat, cu atâta pasiune, Michel de Notre-Dame, un autor mort de 500 de ani, mai bine cunoscut sub numele de Nostradamus. Dacă la mijloc e atracția pentru preziceri, atunci, mult mai sigur, sunt autori ca Herodot și Marc Aureliu, cu gândurile lor profunde asupra condiției și iluziilor umane. Însă grecii și latinii sunt ținuți departe de noi de câteva prejudecăți suplimentare. Prima spune că sunt greu de deslușit. Asta pentru cine nu știe că latina și greaca acelor vremuri au atins o claritate desăvârșită. A doua mare greșeală vine din impresia după care lumea s-a schimbat într-o măsură covârșitoare. Adevărat, vechi autor n-ar recunoaște aproape nimic din bunurile de care ne înconjurăm astăzi. E însă cert că ar recunoaște și ar găsi neschimbate problemele umanității, conflictele, dorințele, frica de moarte, iubirea. Merită încercat. Un bun punct de plecare e Marc Aureliu, împăratul roman care dădea acum aproape 2000 de ani meditațiile, una din cele mai limpezi cărți asupra trecerii omului prin lume. Sigur, timpul presează și nimeni nu-și mai îngăduie să aibă răbdare cu autori serioși, de vreme ce informația și cunoașterea vin pe țeavă TV sau pe net. Cine va face însă efortul, va găsi ceva surprinzător. Gânduri duse până la capăt, și adevărate, și la o zi, și la un mileniu, după apariția știrii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mâine, sâmbătă, la Baku, va avea loc finala concursului de cântece Eurovision, la care Moldova este reprezentată de Pasha Parfeni. Autoritățile azere au sperat ca Eurovision să promoveze în lume imaginea unei țări moderne în plină ascensiune, dar apărătorii drepturilor omului au folosit ocazia pentru a demonstra că, dincolo de fastul noilor clădiri din capitală, regimul azer este nedemocratic și adesea brutal. Detalii are Mircea Țicudean.
La Baku a avut loc ieri, în ziua celei de-a doua semifinale a concursului de cântece Eurovision, o nouă demonstrație de protest împotriva regimului președintelui azer Ilham Aliyev. Zeci de protestatari s-au adunat joi dimineață la sediul televiziunii de stat azere, care este partenerul oficial al concursului muzical european. Folosind faptul că demonstrația n-a fost autorizată, poliția a arestat 30 până la 35 de persoane. Potrivit estimării unei reprezentante a opoziției, Leila Mustafaeva, citată de AFP. Printre persoanele reținute s-a numărat o femeie care purta pancarta cu textul "Vrem televiziune publică, nu televiziunea lui Ilham", o referință la președintele autoritar de la Baku, ale cărui vizite și discursuri sunt reflectate pe larg în programele postului național. Tot joi, conducerea Azerbaidjanului a condamnat ceea ce consideră a fi politizarea Eurovisionului, după ce concurenta Suediei, Lorin, s-a întâlnit cu apărătorii azeri ai drepturilor omului. Un oficial de rang înalt al administrației prezidențiale, Ali Hasanov, a spus reporterilor că Uniunea Emițătorilor Europeni, care patronează concursul, ar trebui să împiedice întâlniri cu ceea ce guvernul numește grupările anti-azere. Într-un scurt comentariu citat de presa azeră, ambasada Suediei din Baku a spus că vizita cântăreței suedeze Lorin la sediul unei organizații azere pentru drepturile omului a fost alegerea ei personală. Protestul neautorizat de joi de la sediul televiziunii azere a fost al doilea de săptămâna aceasta. Primul s-a ținut luni în ajunul primei semifinale a Eurovisionului și a fost dispersat rapid de poliție.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean punem punct emisiunii de astăzi. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun. Aici e Radio Europa Libera.